Jón Ísleifsson sem var prestur í Árnesi í Trékyllisvík. Séra Jón Ísleifsson er með sérstæðustu prestum sem ég hef í kynst og sker sig úr röð sögulegra klerka. Hann þjónaði fyrst á Patreksfirði í 3 ár en síðar í Trékyllisvík þar sem hann var í tæp 13 ár. Faðir hans var skóarvörður á Vöglum og sá Vaglaskó í Fnjóskadal, þar er Jón upprunninn fæddur 1952. Jón vígðist til Sauðlauksdals 35 ára gamall árið 1987 en bjó frá upphafi á Patreksfirði þar sem óbúandi var orðið í Sauðlauksdalsökum vanhirðu á húsum þegar hann kom þangað. Meira segja var kirkjuhurðin gengin til á hjörunum svo að glufa myndaðist neðst og sá þar í gegn frá altarinu út í kirkjugarð. Þetta gerðist áður en Jón var prestur í Sauðlauksdal. Einu sinni varð messu spillir í Sauðlauksdal er prestur tónaði fyrir altari þá kom hundur í glufuna og gólaði undir með prestin. Drottinn sé með yður, vó, heyrðist í hérna glufunni. Hundurinn var flæmdur frá kirkjunni og prestur hélt áfram tóni sínu en þá kemur sami hundur í glufun og gólaði enn ámátlegar og lengur en fyrr. Var það stytta messuna vegna þess að hundurinn náðist ekki en hann sótti í að fá að tóna með prestinu. Jón vakti athygli fljótt fyrir smíðar sínar. Hann var búhagur sem kallað er og smíðaði hvað eina sem til þurfti á búinu en smíðiskripirnir voru ærið stórkarlalegir og virtust gerðir af fingurum fram án þess að brúkaðir væru tommustokkar eða vinklar. Augað var látið gilda og dugði það furðu vel. Jón hjálpaði sér til allra hluta, var einn við smíðar sínar og ráðferði sig einna helst við meðfætta smíðagáfu sína. Árið 1990 miðjan júní var hann kosinn til Árnes prestakalls á Ströndum en var rakinn þaðan fyrir mitt ár 2003. Þá hefðu 39 af 49 sóknarbörnum hans 16 ár og eldri farið fram á það við biskup að hann léti af störfum sem sóknarprestur þeirra. Það sem honum var lagt til last var það að hann gengi illa til fara og óhirðulega hús og umhverfi kirkjustaðarins. Enn fremur færi hann illa með skepnur sínar og dræpi þær af vanfóðrun. Þetta síðasta var ekki rétt eins og segir hér frá síðar. Jón hélt því fram að annað væri á bakvið afrópun hans, það væru hlunnindin sem fylgdu pressetrinu, einhverjum æðarvarpið út í eyju, úti fyrir ströndinni sem gaf af sér miklar tekjur. Eftir því væri þeir að keppa sem vildu hann burt. Ekki var kvartað yfir prestörfum Jóns, hann sinti þeim þannig að ekki varð aðfundið. Margar sögur, sannar og lognar hafa gengið Jón Ísleifsson. Og hér er ein. Þegar komið var að því að laga þyrsti til í æðarvarpinu á öðru vori Jóns í Árnesi, svo að kollurnar gætu hreiðrað sig, seti upp ræður til að flæma burtu flugvarg og fleira, Árnes bændur voru að búast til að fara út í eyju, bátsmaður var kominn til að ferja þá. Á síðustu stundu kom Jón niður að bát, athygli vekti útgangurinn á honum, hlífðarfötin hans 66 norður voru í mesta máta óhrein af sulli úr lömbunum og stór göt voru á hnjánum og buxunum. Út þessi göt löpu 3 lömb í morgun, sagði prestur, þegar ég var að marka. Stígvelin voru ósamstæð, annað var hvítt frá sláturhúsinu gamla á norður, í norðurfirði hitt rautt og hafði það rekið á 4 prestsetur sinns. Ferjumaður skilaði hreiðurgerðar og ræðu mönnum af sér í eyjuna og var fastmælum bundið hvenær hann kæmi til baka að sækja þá. Þegar að því kom fór ferjumaður til eyjarinnar en þá voru eyjamenn komnir niður að sjónum. Eitt þeirra sem stóði í fjörinni þekkti bátsmaður ekki í fyrstu, hann var prúðbúinn fannst honum, þennan hafði hann ekki ferjað út. Þegar hann kom nær sá hann að stígvel og hans voru ósamstæð, annað hvítt, hitt rautt. Þetta hlaut að vera presturinn. Enda reyndist það svo, þegar bátsmaður spurði hann hvers vegna hann verið prúðbúinn en nú hann í mestu lörfum þegar hann fór út sagðist hann hafa haft fataskipti við eina fuglarhreiðun í eyjunni. En því miður var hún einfætt svo að ekki kom til skóskipta. Þetta er alveg senn, þetta eru sannar sögur. Við Ólöf Erla vorum á leið norður í land. að við lok sauðburðar voru 2003 þegar það til að forvitnast áhrif aðgerða gegn fjárkláða í Húnaþingum. Þegar við ókum út með Hrútafirði austanverðum hringir síminn. Jón Ísleifsson prestur í Árnesi hér viltu koma strax að skoða fjeð mitt. Mér borið það á brýna ég vanfóðri og far illa með kindur mínar og það gert að ástæðu til að rekja mig frá embætti. Það getur oltið á þínum dómi húrnin fer fyrir mér. Hvernig fjeð að þínum dómi, segi ég? Það gott, segi prestur. Ég fór að þínum ráðum og hafði opið fyrir fjenu svo það geti gengið í fjöru, hætti að byrgja það alveg og gaf síldarmjöl ástandið breyttist til batnaðar við þetta. Ég hef samráð við hér að stýralæknirinn á Ísafirðum þetta, segi ég. Takk, segi prestur. Það var áliði dags og við komumst ekki fyrr en langt var liðið á nótt til Djúpuvíkur þar sem að við tókum á okkur náðir. Árla morguns vorum við komin að Árnesi, féð var allt inni. Ég undraðist hvað snirtilegt var kringum fjárhúsin, nýtt lag af möl úr fjörunni þekkti allt hlaðið. Við fórum að skoða fullorðna féð og lömbin, þegar við vorum langt komin dreif að myndatöku lið í húsin. Steinþór Birgisson sagðist fyrirliðin heita og vera hér að taka kvikmynd af séra Jóni. Hún ætti að heita Jón og séra Jón. Hann spurði hvort að mætti taka myndskeið af skoðun okkar á fjönum. Var verið að nota aðkomi okkar að þessu máli prest, milli prestsins og safnaðirins. Milli prestsins og safnaðirins og biskupsins í baráttunni brauðið. Ég vísaði frá þeirri hugsun, sannleikurinn væri alltaf sagna bestur og myndi engu spilla, ég samþykkti myndatökuna. Skoðun á fénu sýndi allgott ástand á hjörðinni, engin ástæða var til að átelja fóðrunina, ágætar kindur voru í hópnum, mestur hluti ána var í góðu standi og lambahöldin vel viðunandi, ekki höfðu verið teknar frá í sérfóðrun grannholda ær, eldri, með slitnar tennur, líklega hafði verið vanrækt í nokkur ára fella gamlar kindur og rýrar, sem tæpast voru á vetur setjandi. Meðferð og umhirða dæmdist þetta á góð, engin kind var ljót. Þegar við komum út úr fjárhúsunum var bíllinn minn sokkin upp að öxli í hlaðið, prestur brá við skjótt og kom með mikinn tjakk, lagðist í forina og lyfti í bílnum, hlóð undir hann og burt komst ég. Áður gengum við með Jóni niður í nýju kirkjuna, sunnan vegar þar sem að við höfðum svolítið helgistund og sungum eitt sálm. Allt var þetta fest á filmu. Myndin Jón og séra Jón vann svo á miðju sumri 2011 áhorfenda verðlaun, Skjaldborgar, Einarinn svo kallaða og hlaut góða aðsókn í kvikmyndahúsum fram eftir árinu. Og svo hér á lokum, Jón hann fór austur að Káranhjúkum og var ráðinn þar á stóran trukk og byrjaði á því eftir fáa daga að keyra hann í klessu við annan trukk og var þá settur í annað starf. Og áður en varði var hann komin í feiknarleg átök við verkalýsmafíuna og aðra höfðingja eystra. Hann var þarna þar sem að jökulsáin bullar í gegnum borgöng grá af grút og þá orti hann viðskiptin við náttúruöflin fossar nú jökla grá af grút göngin mín blæða kaunin Hendir mér einn úr herbergi út, hinn tekur af mér launin. Takk.